Ozodlik radiosi sili. Noyabrning 15-i otnak ish ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Farasova. Bugun bizning topshiruvda Kongressning Qozon bo'ligi Qirilto'yga delegatlar sayladi. Татар халқының этник үзенчәлеген саклау концепциясы һәм программасы нинди булачак? Конгресс рәисе урынбасары белән әңгәмәдә шул хакта сүз барачак. Берничә елдан Кушма штатларының иң күп газ һәм нефть чыгаручы илгә әверелүе мөмкин. Белгечләр фикерен ишетербез. Омскида яңа мәчетләр сүдә кем ярдәм итә? Татар авылларында аларның саны арта бара. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Алтынчы 9-нчы декабрда Казанда үтәчәк Дөнья татар конгрессының 5-нче Кырылтайында татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе һәм бу документны тормышка ашыру программа кабул ителәчәк. Концепция халыкара Россия һәм Татарстан канунларына туры китереп эшләнгән. Ул миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрен дә үз эченә ала. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин радиобызга әңгәмә биргәндә, әле моңа кадәр милли мәнфәгатьләрне яклаучы мондый җитди документны кабул ителмәгән. Әнлеген белдерде. Бу хакта Наил Алан Ринат Бәриуллин белән сөйләште.
Якынлашып килгән съездда, инде 5-нче съездда безнең алдагы җыеннардагы төсле үк беренчедән кабул итләчәк резолюция. Резолюция ул инде алдагы шушы 5 елда безнең эшләүнең төп максатлары, аның юнәлешләре һәм дә инде нинди мәсьәләләргә без игътибарны күбрәк куярга тиеш, шул хакта булып безнең эш документы буларак турыдан-туры шушы съездның резолюциясын без күз алдына китерәбез. Һәм шуның белән бергә, менә шушы принципиаль, анда инде безгә кирәкле документлар турында сөйләгәндә, менә без инде яңалыклау этабына кердек, үзебезнең яңа концептуаль программаны, ягъни яңа бер концепцияны шушы съездга без проект буларак чыгарырга ниятләп торабыз. Бу беренче тапкыр әле шушындый зур документны эшләдек, һәм дә аның исемендә үзенә күрә бер үзенчәлекле һәм дә инде шактый гына кызыклы исем ул да булса, татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе дип атала, ягъни русча ул этническая идентичность, сохранение этнической идентичности булып яңгырый. Бу концепция анда эшләде һәм дә шушы концепцияны тормышка ашыру буенча инде программада эшләнеп бетте. Программа 5 елга каралган, юктан гына түгел, чөнки конгрессның да сыйларының үткәрелү дәвамы ул 5 елдан 5 елга, шунлыктан да без моны 13 елдан 17 елга кадәр вакытны эченә ала торган иттереп шушы программаны да эшләдек.
Бу татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау концепциясен һәм программасын килештән тора торган зур документны кемнәр эшләде? Галимнәрме? Кемнәр бу эштә катнаштылар?
Беренчедән монда программаның заказчигы булып, ягъни аны инде оештыручы булып без бөтенләй татар конгрессы башкарма комитеты чыкты. Ә инде төп шушы концепцияны эшләүчеләр ул да булса, без бөтенләй татар конгрессы, фәннәр академиясе, тарих институты, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы, менә барлык оешмалар белән берлектә без аны эшләдек. Ә инде концептуаль эшне безнең шушы милли проблематика буенча эшләгән үзебезнең күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде. Һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде, әйтергә кирәктер. Шактый гына матур һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш, иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда теге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның берничәсен булса да санамассызмы? Ничегрәк эшләү турында сүз бара чаганда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ничегрәк итеп әйтик, шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсә, бары тик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары, менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияне эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде, һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек, һәм дә хәзер инде Россиядә дөнья күрәчәк закламый. Эш стратегиясе дә һәм дә аның үзенчәлекләрендә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә мендә телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыять һәм дә андагы урыннар белән килешелмәве турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар һичшиксез искә алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документның караганда алар икесе ике максатка бирелгән һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепцияның исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне, татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу, бу бик глобаль, ягъни милләтне тулаем саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунысы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормышка ашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насыйп булыр дип өметләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер идем мин.
Татар дөньясы төрле шул ук Русияны генә алып караган вакытта да Әстерхан татарлары үз үзенчәлеге белән яши, Себер татарларының үз үзенчәлеге, Казан арты татарларының үз үзенчәлеге, гомумән теге саны китсәң бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Бу документ эшләнгән вакытта менә бу теге үзенчәлекләр, аларның шул ук вакытта аларның алдында торган проблемалар бар яктан да барландымы?
Сез бу безнең өчен иң мөһим моментларның берсе иде. Чөнки шушы концепцияны тормышка ашыру программасын эшләгәндә, ул барлык үзенчәлекләрен дә без күз алдында тотып эшләдек. Монда безнең шушы этник группалар, этник төркемнәр турында китаплар җыю, аннан фольклор әсәрләрен җыю, анда экспедицияләр җибәрү һәм аларның эзләнү этапларын эшләү, шулай ук менә төрле конкурслар, фотокүргәзмәләр, китап күргәзмәләре һәм дә шушы регионнарда әйтегәндә төрле түгәрәкләрне эшләтеп җибәрү, ягъни программа бик зур һәм дә әйтергә кирәктер, менә шушы барлык җирчәлекләрендә искә алып эшләнгән бер матур гына документ булып чыкты. Һәм шушы яктан караганда монда инде менә сез әйтеп киткәнчә, төрле регионнарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезнең һәрберсендә без мәнфәгатьләрен искә алып һәм дә аларны искә алып кына түгел, ә ничек итеп саклап калып һәм дә алга таба да үстереп булуы турында уйладык. Чыннан да мондай документларны эшләү ул бик асат кына һәм дә ничектер бары тик отчетность өчен генә эшләнә торган әйбер түгел. Бу безгә кирәк һәм дә безнең милләтебез өчен кирәк дигәнен без аңлап, шуңа күрә чыннан да менә барлык үзенчәлекләрне искә алып, коллегиаль рәвештә фикер алышып, моны әзерләүдә бик күп кешеләр катнаштылар. Шулай итеп эшләргә тырыштык.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүдә авырлашырга мөмкин. Русия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки шушы ук регионнардагы татар теленең тырышы, аның татар теленең укытылышы, әйтик, без монда төп-төгәлгенә үзебезнең мероприятиеларыбызга керткәндә шушы регионнарда әйтик туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру, шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Шуның белән бергә менә алар үзләрен аклалар дип өметләнеп калабыз. Шул этик төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү Менә булар барсы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятиене аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларын алыр иде. Әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә шул ук әйтик татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, менә боларның барсының да эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары менә бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегәл исемнәрне һәм дә әйберләрне мин да әйтү кирәк. Санамыйм, чөнки әле безнең менә моны иң соңгы редакцион эшләүләр өстендә без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Без чиксез, менә ул мәсәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез, һәм дә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансы озак тормас безгә ул билгеле булыр. Ә хәзергә безнең беренче табыбыз менә аны инде камил һәм дә әзерлекле халәттә хокук белгечләре, министерстволар да инде хөкүмәтебез тарафыннан менә эшләп бетереп, аннан соң әзерләп кертү мәсьәләсе буенча без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа документ эшләнгәч, аның программасы булгач, әлбәттә күпмедер күләмдә финанс чыгымнарында күтәрергә кирәк булачак.
Бу мәсьәләләр буенча әлегә нәрсәдер әйтү күләме яки бүтән әйберләр буенча минемчә иртәрәк, чөнки без моны үзебезнең съездга чыгарабыз проект буларак. Безнең мондагы делегатларыбызга ул таратылачак һәм менә шушы делегатлар инде үзләренең фикерләрен Дәтмәләрен керткәннән соң айрым чын мәгънәсендә җитлеккән, ягъни кайдадыр кемнәр тарафыннандыр гына эшләнгән түгел, ә татар милләтенең вәкилләре, бөтен дөньядан җыелган 800 делегаты тарафыннан каралып, хупланган бер документ буларак бу тормышка ашачак. Һәм шуннан соң инде без инде финанс мөмкинлекләре һәм дә бүтән әйберләр турында тегел фикерләребезне, сүзләребезне һәм дә саннарыбызны әйтә алырбыз дип мин өметләнәм.
Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин белән Наил Алан сөйләште. Татар Конгрессы темасын әле бүген тагын әйләнеп кайтырбыз. Казанда Конгрессның шәһәр бүлеге Кырылтайга делегатлар сайлады. Тапшыруда сайланган делегатларның исемнәре дә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатлар газ чыгаруда Русияне 2015 елда, нефть чыгаруда моңарча беренче булган Русия һәм Сауд Арабстан 2017 елда узып китәчәк. Халыкара энергия идарәсе дөньяга моңарча күз алдына да китереп булмаган шундый фаразларын чыгарды. Тулырак итеп алар белән Наиф Ахмал таныштыра.
Халыкара энергия идарәсе күзәтүләренә караганда, соңгы елларда АҚШның читтән нефть сатып алуы кимегәннән кими бара. Һәм бу ел 2035 елга тулысынча диярлек үз энергия чыганакларын гына куллану дәрәҗәсенә ирешәчәк. Хәзер үз энергия ихтыяҗларының 20% читтән тәэмин итүче Кушма Штатлар үз-үзен тулысынча диярлек тәэмин итүче илгә әверелә. Бу читтән нефть кертүче күп кенә башка илләрдә күзәтелгәннең нәкъ киресе диелә Халыкара энергия идарәсе хисабында. Яңа хисап элекесеннән бик нык аерыла. Моңарчы нефть чыгаруны Русия бераз кимиткәннән соң сөгутләр 2035 елга кадәр беренчелекне бирмәс дип көтелә иде. АҚШтагы бу үзгәрешләр дөньяның башка өлешләрендә дә, шул исәптән нефть һәм газ чыгаруда алдынгы урыннардагы Русиядә дә нык сизеләчәк. АҚШта яңа технологияләр кулланып, җиңел тыгыз нефть ятмаларын үзләштерү һәм сланц табигый газын чыгару илнең икътисадын җанландырып җибәрер, газ һәм электр бәяләренең төшүе АҚШ сәнәгатьнең көндәшлек мөмкинлекләрен дә арттырыр дип көтелә. АҚШ үз стратегик мәнфәгатьләренең якын көнчыгышка һәм нефть чыгаручы башка илләргә бәйле булмавын аңлаганнан соң, бу үзгәрешләр шулай ук геополитикада да нык чагылырга мөмкин. Кайбер аналитиклар исәпләүенчә, АҚШ Хормуз бугазы ише төп нефть юлларын саклауны инде кирәк тапмас кебек. 2035 жылға АҚШ энергия алу үшін табиғи газына нефт яки көмірден көбірек қолданашақ. Соңғы 4 жылдағына да онда табиғи газ шығару 15%-қа артқан. Русияда соңғы 10 жылда нефт шығару тұтырқылы рәуіште сұғытлардағыдан юғарырақ болып келді. Русияда нефт шығару көлемі күніне 10 миллион мешке 2020 жылға қадар қазіргі дәрежеде сақланыр, 2035 жылға ісе күніне 9 миллион мешкеге қалыр деп фаразлана. АҚШ-та нефт шығаруының арту нәтижесінде 2035 жылға яқын күншығышта шығарылушы нефтінің 90%-ы Азия елдеріне азатылашақ. Шулық хисапта Қытай иқтисадының нық өсуі 2015 жылға оның энергия шығанақлары сатып алуда АҚШ-ны ұзып кетешегі фаразлана. 2035 жылға қадар Қытайда тулайым жетіштіру көлемі елына 5,7%-ға орта барыр деп күтілі. 2035 жылға жерде халық санының 18 миллиардқа артуы нефт ықтияжының да 10%-қа артуына кетерешек. Энергияны сақлау технологияларының нешік қолданылуына бәйлі рәуіште 2035 жылға дүниеде энергия ықтияжы 35-46%-қа арташақ.
Наив Ақмалыны тыңладық. Күннәрдә Бөтендөнья татар конгрессының Қазан бүлеге җыен үтте. Анда бүлекнең эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды һәм конгрессның 5-нче карылтаена делегатлар сайланды. Җыелыш Қазан милли мәдәни үзәгендә җыелган 165 делегат алдында конгрессның Қазан бүлеге башлыгы Фәрит Мифтаховның чыгышы белән башланды. Ул бүлек башкарган эшләргә хисап тотты.
Инде әлеге дәрәҗәдә Қазан шурасының эшчәнлеге максатлары бурычлары билгеле булса да, без бу эшчәнлегебезне дәвам иттерәчәк. Беренче чиратта татар конгрессының 4-нче карылтаенда резолюция формаларын гамәлгә ашыруны максат итеп алдык. Бүгенге көндә оешмабызда шәһәребезнең һәр районнарында сайланган вәкилләр бар. Оешмабызда эшләүчеләр һәркем укытучымы, мәктәп һәм яки балалар бакчасы җитәкчесеме, җәмәгать эшлеклесеме барса да, туган телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен күп эшләр алып барышы шәхесләр. Бу эшчәнлек, әлбәттә, һәркемнең йөрәгенә якын, шуңа да без бердәм булып, җаныбызны кайнаган фикерләребезне һәм теләкләребезне уртаклашып, халкыбызның туган телебезнең якты киләчәген өчен эшлибез.
Бүген бездә Балан шурасының Балан администрациясы белән медиасы белән Гүзәрәк шоу мәсьәләләре чыктыралар, бу шаларны ярдәм итәләрме? Нинди проблемалар бар? Бүгін тұрған шәһәр шоу бирәм, мында бу залда шөкәтеп кәҗәктә Мәркәләрдә дә, халкларда да, аның ярдәмчеләре, урынбасарлары килде. Балан шәһәренең район башлыклары килде. Ялан берсендә күрдем монда аны. Тәрбия мәсьәләсе чыгарып тора. Мен проблема кызып, сезгә тәрбияне чыгарып.
Бу мәсьәләдә әлбәттә мин сезгә җавап бирәм, шәһәрдән без яхшы эшлибез. Хәмтә торабыз. Әлбәттә аларның да кемнәрләре, ул аларның инде менә кирәк мәсьәләсе. Ничектер ул җавапны бирүләре дә булдым инде. Әлбәттә без иҗтимагый эш булгач, без ничектер үзебез тырышабыз үз көчебез белән. Безнең бернинди теге финансы ярдәмдә бер кайда юк. Һәр вакыт матур итеп әйтә булмый, дөресен әйткәндә, минем миңа калса, сезнең сорауга мин әйтер идем. Безнең менә бу татар мохитен яклау һәм аларга ниндидер игътибар җитми дип әйтер идем. Шәһәр ягына.
Бу көндә бөтен район татар конгрессында 326 оешма бар. Алардан 34 чит илдә, алардан 123-е һәм Россиянең 62 төбәгендә 158 оешма, шулай ук Татарстанның үзебезнең Татарстанда 45 оешма бар. Ягъни монда бар тек шундый оешмаларыбыз бар. Булар конгресс составына кергән оешмалар.
Татар оешмаларының шул 326 оешманың исемлеген, аларның координаттарын кайсы сайттан табыла. Беренче сорау шунда Қазан шурасына мадди бурджуучасыдан алды трансляция, біздің де трансляция, түрлі связанды күшінді кәрі қашарып кәріген, мүмкінді көрі қарғынан бергенде, Қазан шурасынан бінді де бұлса, мадди, яркенде информацион, ердем не керек күлерді бұлды, сұрағаны құрызым көрді.
Біздің мүнә жұршы бордық 226 ешманы картаджекті рәуісінде, қазір бұл татар елі тестой вариантқа шықты. Біз оларына итті Яғни анда уже кірті бітіре яздық, ол тестовый режимда анда хайр бір сұғылашақта. Біз анда белгілі адресларын электрон вариантта қойдық, анда телефонлар вариантын, анда кіріп, қорадан Инде Пазан бөлчәсенең матди ярдәм яки бүтән бу эшкә караганда менә мин әйттем 326 безнең оешмабыз. Һәм менә баштагы эшләгән дәвердә әйтик регионнардан безгә сабан алып кергәндә, җыеннар алып кергәндә бер туктамыш хатлар килерде. Безгә акча бирегез, безгә ярдәм итегез, анда бүтән әйтегез. Хәзер безгә 326 оешмадан берсеннән генә дә бер хат килми. Акча бирегез дип, ярдәм итегез дип. Китап бирегез диләр, алар безгә әйтәләр, артист җибәрегез диләр. Һәм шул яктан караганда, менә ул теге татарларның хәзер үзләре таймый инде торган халәттә килүләре безнең өчен бик зур сөенеч.
Менә мин әйтәм, бүгенге тәкъдимне бинасын сайлады, аны кишүләр, так? Аны Казан шурасына специально бер бүлмә койып алынган иде. Бу бүлмә кайда хәзер кемдә бар?
Моны бит Оксфордда мин хәзергә вакытта нәрсәләр әйтә алмыйм, чөнки теге бер җәһәт булган шәһәр танырыз карар хәзер, әлбәттә миндә дә андый информация юк.
Конгрессның башкарма комитеты тарафыннан, Казан шурасы, шәһәр администрация тарафыннан бу кандидатуралар һәм сезгә тәкъдим ителә, һәм делегатларның кандидатлары шуларның турында укып китә. Кемнәр ала? Сүз күп икәнлеген аңлыйм. Мифтахов Фәрит Фәйзулы, икенче кандидатура Рахмадиев Фаил Абдулбарулы, өченчесе Лутфуллин Марат Вазыйхулы, дүртенче Калимуллин Фәрит Хабуллаулы, бишенче кандидатура Мансур хәзрәт, Салихов Харис Салихулы, Жиденче кандидатуралар Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советының Башкарма комитет җитәкчесе Владимиров Николай Михайлович, Шарипов Ирек Илдус, Ирек Илдус улы, Гөлмәтдин Рәмзия Дәүләт кызы, һәм сезнең хезмәткәрегез Арсланов Ирек. Менә шушы 10 кеше шушы списокта тәкъдим ителгән. Нигә 10 кеше дигән сорау авыр тула? Ләкин 10 кеше Казаннан сайланмый, 83 кеше сайланачак. Ул башка төрле категорияләрдән, аларга генә тәкъдим ич җавапны шулай тоташа.
Безнең барлыгы Казан шәһәреннән 10 кеше түгел. Монда сезгә ул сурат әйттеләр. 10 кеше түгел, ә барлыгы 83 кеше сайлана. Бу бик зур сан. Һәм менә безнең мин делегатларның ул санны буенча алып әйткәндә, безнең хәзерге вакытта 44 чикендә 230 кеше делегат. 64 Россия регионыннан 415 кеше. Татарстаннан гомумән 135 кеше барлыгы бергә. Крешен ұйышмасына 10 кіші, қам, яшылар ұйышмасына біз 10 кіші қойдық. Қамда шошы яшылар ұйышмасында біздің өзі біздің Қазан уәкілдері де бар. Әйінде 83 кіші Қазаннан бұрын сайланушыларын саны.
Шуай көп, бүтін дүния татар конгресі, 5-ші конгресіне Қазан шәһәрінен делегатлар сайланды. Бұл қарар бүтін дүния татар конгресінің 5-ші съездің үскәрі бойынша ұйыштыру комитетіна җибәреләчә. Протокол белән шуны теркәп
куябыз.
Китап кибетенең хуҗасы бар, аның белән бергәләшеп сөйләргә инде. Аннан чыгу һәм алар бит анда аренда, анда уңай булырга кирәк ителгән иде.
Совет заманында булган урал исемнәре икетендәге бер төргә генә кайтарып калына. Чапаева, бүлесе Чапаева, бүлесе Ленинградская һәм шулай да әйтелә. Бүген икенчедән автобусларда, трамвайларда элек ике телдә иде маңгайларындагы язулар. Ә хәзер бер телдә урысча гына, хәтта элеккеге ипи кибетләре дә ул ипи кибет иде. Ә хәзер компьютерские изделия. Күрдегезме кая таба бара? Безнең карагы. Татарның жаны бергәләле, теле корыл, әмма безнең яшәшебез килә. Бәлки утырушылар бар бүгенде. Бер сорауга җавап бирәләр. Җиңел дигән Казанда татарга яшәве. Әгәр җиңелдән чыкмасак.
Әлеге җыеннан видеоны Азатлык.org сәхифәсендә карый аласыз. Шулай ук сәхифәбездә Чыңгыз хан турында видео урнаштырылды. Монголия тарихында беренче тапкыр Чыңгыз ханның туган көне дәүләт дәрәҗәсендә зурлап бәйрәм ителде. Быел аның тууына 850 ел. 1990 елда коммунизм җимерелеп, совет йыгынтысы юкка чыкканнан соң Монголия үзенең куәтле күршеләре Русия һәм Кытай басымыннан котылу өчен көрәшә башлады. Яңа милли символ эзләү тырышлыклары монголларны 13 гасыр илбасары Чыңгыз ханга китерде. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендәге видеодан карый аласыз. Башкортстан язучылар берлегендә Спартак Ильясовның китабы тәкъдим ителде. Ул башкорт халкының илбасарлар белән көрәше, гаскәри тормышта яшәүен чагылдыра. Мәҗит Гафури Башкорт академия театры бернәсез кыз спектаклен әзерли. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин мусульманнарның яңа елы турында сөйли.
Мусульмандар өчен яңа ел башланды. Бүген хиҗри буенча 1434-нче ел башланды. Ошо уңайдан Башкортстан мусульмандарын, Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нур Мухаммад хәзрәт котланды.
Хиҗри буенча кадәрләрем, ватандашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Бүген пайгамбарыбызның Мәккә Мәдинә хиҗрәтенең 1434-нче елын тәмамлап, яңа 1434-нче хиҗри гаяп басабыз. Һәм ошо саплыклы мөнәсәбәт белән Башкортстан мусульманнар диния назараты һәм аның мәхәлләсе белән бөтен Башкортстан халкына, Россия халкын яңа хиҗри ел белән тәбриклеймә. Аллаһ Раббул галәмин хәтта ошо яңгында һәр беребезгә ил көн тынычлыгы, гаилә бәхете, балла тасыгы, гыйлем юлда яңа үрләр күтәрелергә, икътисад юлында яңа уңышларга ирешергә һәм илебездә Аллаһ Раббул галәмин хәйрле бәрәкәтләр насып кылган ошо яңгында яңа Гайлеләр барлыкка килһен, гайлеләрдә сабырлар дөнья килһен. Аллаһ та биргән гыбызды кадер белеп, яшәргә насып кылсын. Һәм шул ук вакытта яңа елга якынлашканда һәрбербез ошо яңа елда ниндәй бер уңышларга ирешергә тиешбез, алдыбызга изге бурычлар куярга тиешбез һәм шул бурычларны үтәү өчен хәрәкәт итәргә тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр сәлем үзенең мөбарәк хәдисендә, әгәр дә бер кеше 2 көн бер тигез булса, ул зур утырышта була дип әйткәне, ә инде елда дәүләтендә без Әлбәттә, бөтен өлкәләр уңышта ирешергә тиеш. Аллаһ Раббул галәмин хәзрәтләре үзен рәхмәтен республикабызга, сөекле башлыкларыбызга һәм бүр илебез Россиягә насыйп итсен, илдә тыныч булсын, халкыбыз тату яшәсен, һәм илдә бәрәкәт булсын, һәммәләргә яңа бер мәртәбә яңа хиҗри ел башларын тәбрик итәмен. Мөбарәк булсын, вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе мөфти Нур Мухаммад хәзрәт Башкортстан мусульмандарын яңа 1434-нче ел башлануы белән котлады.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан язучылар берлегендә Учалы районынан тире якты өйрәнүсе Спартак Ильясовтың Колой кантон дип аталган китабының исем туе үтте. Автор үз хезмәтендә халкыбыз тарихында бага тиклем билдәле булмаган хәл вакыйгаларда сагылдырган. Колой кантон китабына башкортларның борынгы яу юлларын, ил басарлар белән көрәшен һүрәтләгән повестьлар ингән. Колой кантонда дөрес булмаган идеология аркасында һәр вакыт яманлап күрсәттеләр. Гамәлдә ул үз халкы ирке өчен көрәшкән шәхесләрнең берсе дине Спартак Ильясов.
Колой кантон деген китап исеме алынды һуңгы повестенан. Чөнки бұл повестә нигездә языла халкыбызның 1812 елда гаскәри булып уйышып яуга китү турында. Гомумән бұл китаптың төп мәгънәсе башкорт халкының борын-борындан әле Рәсәй дәүләтенә кушылмаганга тиклемдә Мәхмүди, Илбәк, Ибраһим, Мортаза хандар усурына ничек итеп гаскәри тормышта яшәү турында сала. Бигрәк тә менә алгы ике повесе Бугай хаким, үз тарихы масылы, Блуктар куйгандан куйры болар әле тарихта яки асылмаган, яки бик әз асылган, әммә тарихи әдәби әсәр булып язылмаган башкорт халкының дип әйтергә кирәк, безнең менә көнсугыш яктабындарының калмак явына каршы сугышы турында сүз бара. Чөнки без улар менән 96 ел айкалашканбыз. Улар киләләр бит инде көнсугыштан, Зунгариядан киләләр, Кытайлар уларны кысрыклай. Қазақтардың ұлы үзін, орта үзін қайрата-қайрата келіп, сығаулар біздің ерге, әм біздің менен ұсырашып, күншығышша халқының ерен итәкі басып ала алмай. Көп тапқырлар зор яулар бола, мына шул яулардың бірінші аутурасында мен жазғанмын. Бүтін болған фікірім халқымыздың сол ғәскәри тұрмысын өрәтләуіне. Өкінішке қарсы деп уақыттың тығыз болу арқасында орталышын жазып үлгермәдім. Алла бұйырса жазылыр орталышында. Қазақ қылышы Колой кантон. Бұл кісіні әлігә тиклем хақсыз рәвештә ғәйепләп, кантондар явыз була, кантондар насар була дигән уйлап чыгарылган сүзләр белән 37-нче елда әлегә тиклем үкенечкә каршы артистлар башка кешеләр йырлап йөрөнләр. Әмма халык аны бер вакытта ла безнең якта ул әйтеп бул сүзләр белән йырламаны. Мәсәлән, анда ил күленән канды яшь агылган Колой кантон белән йырмалай, һәм башка, һәм башка. Ысын барлыкта ул Ермолай менән бергә булмы, киреһенсә, Ермолай аның бер дошманнарының береһе була. Чөнки ул Орынбур губернаның канцелярия начальнигы булып, халыктан халым йотылды. Шул сәбәп менән үзенә лә зуррак өлеш сыгару өлгесендә ул эшләгән кеше була. Шуның өчен Кулый кантон менән уларның капма-каршылыгы бик көчле була. Менә бундагы һүзләр хәзерге йырлап йөргән һүзләр улай түгел. Безнең якта бит бөтенләй икенче төрле йырланылар. Менә мәсәлән, башкортымның тоткан төп коралы кәкре кылыч менән ук икән. Был имперде бетә айкап сыктым башкортымдан башлы батыры юк икән. Был Кулый кантон йырының һүзләре яки аргыл гына йөргә әйкәнтыла аркаһын бүре балаһы. Янын фида кылыр иле үсен Кулый кантон күсек балаһы. Яки халкыбызның ватансыллыгын күрһәткән күзләре шуннан да гыйбрәт. Кара һауга әйбер киттек, кара каздар кылып тезелеп, Мәскәүгә лә француз алган тигәс йөрәккә идәр китте өдөлеп ди. Менә шундай күзләр ватансыл, илен һөйгән, йөрен һөйгән кешене әлегә тикле нахаклап нитәбез. Шуның өчен без милләт буларак үзебезнең шәхесләребезне күтәрергә тиешбез. Әгәр дә без милләт булып шәхесләребезне күтәрсәк, шәхес безне дә күтәрер.
Тирә-якта өйрәнүче Спартак Ильясов Кулый кантон китабы турында һөйләнде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында премьера Александр Островскийның Бирнәһәт кыз әсәре буенча куелган драма тамашачылар хөкеменә сыгарыла. Сәхнәгә куюсыгы театрның художество итәксеһе Рәсәйдең атказанган Башкортстанның халык артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Олег Ханов. Был Олег Хановтың Гафури театрындагы тәүге эше.
Менә 16 ноябрьдә минең исемдә, мин уйлыйм, безнең театр коллективы исемдә шулай ук безнең яраткан тамашачыларыбыз исемдә зур вакыйга булыр дип. Чөнки бу спектакльне сәхнәләштерү минең өчен бик яуаплы адым. Мин беренче тапкыр Башкорт академия драма театры сәхнәсендә спектакльне куйдым. Үземнең элекке эшләгән коллегаларым белән һәм яңа артистлар белән. Ни өчен Островский һайланылды? Чөнки монда театрга етәксе булып килгәс, иң башта инде шуны уйлый башладым. Нинди материал белән, нинди пьеса белән сыгырга коллективка, нинди пьеса белән коллективты белергә, танырга, өйрәнергә улар белән бергә. Менә ниндидер контакт, бәйләнеш табырга яңа коллектив белән. Шуңа күрә классик әсәр бул Островскийдин исеме бидин тамашасыга, бидин башкорт халкына, тилешүү татар халкына бик якын һәм бик таныш, һәм ул һәр вакыт яратылып каралып килде. Әйтәйек, менә гайпы гайпыдар, шулай ук грех и беда на кого не живет, таланты и поклонники, татар галескар Камал театры бергә килгән һәм яңа әсәрләрен алып килә торгандарын гомумән. Хатта бына Бирнәһәт кыз да безнең Башкорт театр сәхнәсендә ике тапкыр куелган быга тиклем. Бына ошылардан сыгып, безнең халык бу әсәрне кабул итер дип, артистлар өчен бу эшләргә, уйланырга, иҗат итәргә олы тәрән материал. Һәм минем үземә лә бу пьесаны менә аңлау һәм аңлау гына түгел, уны бүгенге көнгә авыздаш иттереп килтереп җиткерү бик кызыклы булып тоелды. Бына ни өчен Александр Николаевич Островский. Әйтергә кирәк, бу эштә миңа бик тә бәдәнең баш художнигы Альберт Нестеров, Сулпан Аскарова, бәдәнең балетмейстер Ильшат Яхин, композитор, һәм әлбәттә театрның танылган күренекле артистлары Захир Валитов, Нурия Ирсаева, Ильсия Газидинова, һәм бөтенләй яшьләр, менә әле генә бәдәнең сәнгать академиясын тәмамлап килгән артистларыбыз, Магиловлар катнаша. Шулай театрда булган яш буын артистлардан Артур Кунакбаев, Азамат Гафаров, Разифа Динмухаметова бул спектакльдә катнашкылар. Гомумән, күп рольләрдә без ике состав белән эшләнәк. Шундай максат белән артистларны күбрәк ялгыр итәргә булышка, улар белән тизрәк миңа контактка килергә. Буна ошондай үзебезнең дә максатларны куеп, һәм шулай ук тамашасының күңелендә уйлап, үзебезнең бул дөньяга карашыбызды ошо материал аша, ошо пьеса аша бирге тырышуубуздун емиши ушу бир нәхет кыл.
Мәҗит Гафури театрының художество бәйтәксеһе Алих Хановта тыңланыгыз. Бир нәхет кыл театр сәхнәһендә тәүге тапкыр 1953 елда Кадир Бакиров тарафыннан куелган була. Бу ват ярым элек иҗат ителеп дистәләгән тапкыр сәхнәгә куелган спектакльдә бик күп режиссерлар, актер һәм актрисалар үзләренсә күреп, яңалык өстәп тәкъдим итә килгән. Александр Островскийның бер нәхет кыл драмаһын башкортсага Габдулла Шамуков тәрҗемәләгән, театрның художество бәйтәксеһе Алих Ханов сәхнәләштергән. Спектакльдә театрның олы буын артистлары ла яшьләр дә катнаша. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Башка төбәкләрдә кебек Комскида да соңгы 20 елда шактый гына мәчетләр телде һәм хәзердә теле. Алар нигездә күмәк кеш белән башкарыла, шулай ук химаячеләр дә үз ярдәмен күрсәтә. Омскидагы мәчетләр турында тулырак әйтеп Сания Мирхалиева сөйли.
Омски өлкәсендә 60-ка якын татар авылы бар. Узган гасырда булган Октябрь инкыйлабына кадәр һәр авылда диярлек мәчет яки гыйбадәт йорты булган. Кайбер авылларда мәдрәсәләр дә эшләгән. Яшерен түгел, совет хакимлеге елларында аларның күпчелеге җимерелде. Җимерелми калганнары клуб яки мәктәп итеп үзгәртелде. Әмма вакыт узу сәбәпле аларның да күпчелеге хәзер җимерек хәлдә. Совет хакимлеге таркалганнан соң гыйбадәт йортларын кабат булдыру мөмкинлеге туды. Омскида да мәчет мәдрәсәләр төтелә башланды. Соңгы 20 ел ичендә, мәсәлән, Омскиның үзендә 6, татар авылларының 18-ендә яңа мәчетләр төзелде. Мәчетләр төзү бүгенге көндә дә дәвам итә. Өлкә үзәгеннән 450 чакрым ераклыкта булган Тибриз районында, мәсәлән, соңгы 10 ел ичендә 5 татар авылында яңа мәчет салынды. Туйчы, Ташаткан, Байбы, 30 һәм Таулы авыллары мөселманнары хәзер намаз укуларны һәм дини бәйрәмнәрне яңа мәчетләрдә үткәрәләр. Мәчетләрдә дини укулар да алып барыла. Таулы авылы мәчетенә байрам тукталу урынлы булыр. Бу мәчет 2000-нче елны төзелеп, рәсми теркәлеп эшли башлады. Әмма узак еллар буена диннән читләшкән халык мәчеткә килергә ашыкмый. Җомга намазын укырга да икешкенә кеше килә. 2007 елны Таулы мәчетенә имам итеп Руслан хәзрәт Вахитов билгеләнә. Еш мулла балаларны һәм хатын-кызларны да мәчеткә җәлеп итү эшенә керешә. Дини бәйрәмнәргә җыелган халык алдында чыгышлар ясый, вәгъз сөйли, дини йолаларны аңлата, намаз укырга өйрәтү буенча дәресләр алып бара. Аның хезмәте нәтиҗә бирми калмый. Халыкта дингә кызыксыну уяна. Мәчеткә йөрүчеләр, намаз укучылар саны күбәя. Авылның дини торышы уңай якка үзгәрә башлый. Мәчеткә гаиләләре белән йөрүчеләр дә була. Мәсәлән, мәчеттә оештырылган дини дәресләргә башта Розалия Рәхимованың ике кызы, 10 яшьлек Илмира һәм 12 яшьлек Гөлмира йөри. Кызларына намаз дугалары өйрәнгәндә булышып, Розалия ханым үзе дә дугалар өйрәнә. Аннары ул кызлары белән җомга намазына йөри башлый. Әнисе һәм апалары белән бергә намаз укырга мәчеткә Розалия ханымның 4 яшьлек улы Азамат та бара. Бүгенге көндә җомга намазында 30-дан артык кеше була. Араларында хатын-кызлар һәм мәктәп яшендәге балалар күп. Мәчетебез артык зур түгел. Хатын-кызларыбызга гыйбадәт кылу өчен аерым урын булдырырга уйладык. Мәчет янында янкырма төзи башладык, ди Руслан хәзрәт Вахитов. Тибриз районының Кипакулар авылында да быел мәчет салу эшенә кириштеләр. Төзелеш халыктан җыелган һәм химаячылар биргән акча исәбенә алып барыла. Төзелеш эше белән 2011 елны барлыкка килгән һәм рәсми теркәлгән бердәмлек исемле җирле дини оешма җитәкчелек итә. Мәчет авыл уртасында Иске мәчет нигезеннән 100 метр гына читтәрәк салынырга планлаштырылган. Мәчет салу күмәк көч белән алып барыла. Авылда яшәүче бер генә гаилә дә читтә калмый. Kim kul kişi, kim akşalata, kim tizeliş materialları bilen yerdem ite. Meselen, Rifkat Kurmuşov buraya savuşun ağaç, Mühtar Taşkeyev hem Selim Yusupov tizeliş materialları bire. Nigiz salu, ağaç işkertu, bura-bura ukubik işlerde xalık kişi bilen alıp barıla. Ayrıca aktif işlevçilerin isimlerin eytip kitu de urınlı bulur. Olar, Равил Гаряев, Шамил Алеев, Гайнулла Шарипов, Вильдан Булгарин, Рәис Абдрахманов, Ташкиев әфәнде, бер туған Курмушевлар, бер туған Мұртазиннар һәм бер туған Рамазановлар. Кипокулар белән бәйләнешләре булмаган кешеләрдә мәчет төзелешенә ярдәмгә киләләр. Тивриз район үзәгендә яшәүче Руслан Бариев мәчет нигезе чыгымнарын күтәрүче химаячы таба. Кым, вакташ кебек түзелеш материаллары табуда да ярдәмгә килә. Омскида яшәүче истәлек предприятиесе җитәкчесе Хайрулла Абайдуллин мәчет төзелешенә 50 мең рубль акча бирә. Хайрулла әфәндене таңлыйк.
Мин бу авылда бер дә булмадым. Мин эшеттем анда матит алатлар. Бу эш бик яхшы. Когда матит авылда бар, кеше Аллага якынрак, арак ичмейтләр, уже эшкә барат. Поэтому кайта салына ты матит. Неважно, какой аулда, какой ертдә, посильно, булышкалы кәрәк. Без булыштык шулай. Мин посильную помощь. Кылтым авар фундамент залили, хәзер сруб ясайтлар. Менә бу эш яхшы, бу эш Алланың.
Бу химаячы Хайрулла Абайдуллин булды. Шулай күмәк көч белән Кипокулар авылында мәчет төзелеше башлана. Бүгенге көндә мәчет нигезе салынган. Бура 7 рәткә күтәрелгән. Әмма кышкы салкыннар башлану сәбәпле оештыручылар төзелеш эшләрен быелга туктатып торырга булдылар. Тивриз районы дини оешмалар берләшмәсе рәисе Руслан Хәзрәт Вахитов сүзләренчә, алдагы елда бура тулысынча әзер булырга һәм түбә астына кертелергә тиеш. Аннан соң тагын бер ел агач бинаның утыруын көтәргә кирәк булачак. 2014 елны гына бинаның эчке эшләрен башларга мөмкин булачак. Аннары манара куелачак һәм бина тулысынча мәчет итеп җиткерелгәч, мөселманнарга тапшырылачак. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16-17 ноябрьдә Лос-Анджелес шәһәрендә үтәчәк Мисс Азия бәйгесендә быел беренче тапкыр Татарстан вәкиле катнашачак. Петербургта туган, Чаллыда мәктәптә укыган, соңгы 10 елга якын АКШта яшәгән Хадиҗәт Нурбагандова бәйгедә сөембикә киемен күрсәтәчәк. Татар халкының мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре турында сөйләячәк. Чара 1989 елдан бирле оештырыла. Хадиҗәт Нурбагандова бәйге алдыннан азатлык сорауларына җавап бирде.
Хадиҗәт Нурбагандова белән без телефонда сөйләштек. Бәйге турында ул ишетеп белгәне, быел исә үзе катнашып карарга булган. Кастингта катнашып финалга үткән, гариза язгач башта Русия вәкиле булырмын дип уйлаганда, аннары дуктале Русияны башкаларда күрсәтә ала бит, аннары Русияны булай да һәркем белә дип Татарстан кызы буларак таныткан үзен. Русия дигәч бөтен дөньяда күпләр Мәскәү белән Петербургны гына белә. Хадиҗәт исә Татарстанны, аның үзенчәлекле мәдәниятен, тарихын күрсәтергә теләгән.
Много как бы иностранцев, они не информированы о нашей многокультурности, многонациональности, многорелигиозности в нашей стране. И поэтому я решила, что, может быть, будет иметь смысл представлять именно Республику Татарстан, чтобы о Татарстане тоже узнали, что как бы Татарстан Есть такая республика в Российской Федерации со своей культурой, со своей историей, своими традициями. Это национальная или культурная часть конкурса для нас, это будет показ нашего национального костюма. Подробности о национальном костюме мы будем рассказывать непосредственно членам жюри в пятницу. Там будет рассказана история о костюме, почему выбраны именно такие цвета, какие-то атрибуты, какова история, что за этим кроется и так далее. И потом на самом конкурсе, значит, в субботу мы также будем выходить в этих костюмах и показывать их.
Хадижетнинг деванисы украин, бабасы татар. Олар оның тәрбиесінде зур роль ойнаған. Оларны нишек хатерлисің деген сұрауға ол мені нишек жауап берді.
На самом деле украинского немного, потому что после рождения в Санкт-Петербурге я жила немножко на Украине, но я была совсем маленькой. То есть, честно говоря, кроме Азовского моря, я об Украине особо много не помню. О Татарстане, конечно, у меня сложено более сильное понятие и впечатление, так как в Татарстан мы переехали, когда мне было 6 лет, в Набережные Челны. И до 18 лет я прожила в Набережных Челнах. То есть, естественно, во мне очень много впитано татарской культуры.
Хадишет бірнеше шет тілді сөйлеше, сейсет білен қызықсына Испанияның Басклар елінде оқып қайтқан.
Да, я начала учиться в России, но после 3-го курса Института Академии Туризма я переехала в Америку. И здесь я сначала, закончила Институт моды и дизайна по специализации маркетинг товаров, а потом я перевелась в Университет Южной Калифорнии, где я получила, диплом по специальности международные отношения. И в то время, пока я обучалась в Университете Южной Калифорнии, я поехала по студенческому обмену в Испанию, на север Испании, в регион Басков, получается. Да, и я, училалась там на протяжении семестра. Да, вы правильно заметили, что у меня очень сильный интерес к культуре, к путешествиям, к разным странам.
Татарстан исеменнен шығыш ясау Хадижет үшін бик зур дәреже. Татарстан Русиының үзіншелікли бір түбәгі бетті ол. Оның мәдениеті тілі башқа. Хадижетнің мақсаты бәйге оша Татарстанны таныту. Татарстаннан ол бірнінде реакция да күтмей, әмі кішілер бұ турда білсе, бик яқшы болар еді ол.
Я, честно говоря, это делаю не для того, чтобы привлечь какое-то внимание к себе или заработать, что для себя в Татарстане. Но, конечно, бы мне хотелось, чтобы люди об этом знали, это понятно. Но в то же самое время я ни на что не претендую и ничего не пытаюсь заполучить.
Русияда гүзәллек бәйгеләрендә катнашучы яшь кызлар еш кына акчалы криминалларның сөйәркәләренә әйләнә, аларның имиджы бозыла, бер ялтырап алалар да онытылалар. Көнбатышта андыйларның үзләренә соңыннан сәясәт, реклама, модада зур имидж ясаулары билгеле. Бу бәйгедә катнашып Хадижәтнең тормышында нинди үзгәрешләр була?
Я думаю, что каждая девушка делает свой собственный выбор, идя на какой-то, совершая какой-то определенный поступок. Естественно, лучше, когда это все сделано осознанно. Соответственно, лично для себя, когда я, захотела участвовать в этом конкурсе, я понимала и принимала последствия, которые это может повлечь. Я считаю это для себя, естественно, только положительным, потому что это опыт, который развивает меня во многих направлениях. С культурной точки зрения я познакомилась с очень многими девушками с разных стран, либо они сами приехали из этих стран, либо их родители. То есть я впитываю и узнаю очень много культурных ценностей других народов.
Минем тормышым кайсы яққа бұрылса да бизнес қамы, моды қамы мен бәйгеге әзірлену уақытында алған тәжірибені қолдана алармын деп ойлаймын, дейді Хадижет. Хадижет іш білен сәфәрді көп ері. Бәйгеге әзірлене башлағаннан бері ол енді Бразилия білен Италияға барып қайтқан Чикагыда болған іш көп уақыт аз дейіл. Бәйгеге әзірлік екшәмбі күннәрі ұза, әм Лос-Анджелесте болса оланда бара. Аналар бию дәрісілерін өз-өзіңні сәхнеді тұтты сұрауларға жауап беру дәрісілерін ала. Милли киімін әзірлерге Шалыда яшаушы әнисі болышқан Шалы ательесінде аңа Сүйімбике киімін тігіп бергеннәр.
После того, как я, начала развивать вот эту идею участия в конкурсе, то я познакомилась с очень многими людьми татарской национальности в Америке, в разных штатах, можно так сказать, например, в Нью-Йорке или же у нас здесь в Калифорнии. Очень сильно мне помогает американская, туркская, татарская ассоциация. И именно Диляре Апа, она как бы мне очень много и очень сильно подсказала, значит, о нашей культуре, истории, татарском национальном костюме, татарской национальной кухне. Они мне даже, значит, помогли с подбором костюма, когда нужно было показывать нам наши национальные костюмы в августе в одном из музеев города. То есть они для меня как бы очень сильно способствовали в этом, за что я им очень благодарна.
Быйыл бәйгедә көрәш авыр булачак, диләр. Һәр кызның үз тышкы һәм эчке матурлыгы, һәр кызның үз тормышы. Жюри барысына да аерым игътибар итәр. Тышкы кыяфәттән алып сөйләшә белү, акыл һәм тәрбиягә аерым бәя бирәләр, дип ышанып кала Хәдиҗәт Нурбагандова. Хәдиҗәт Нурбагандова белән ул сукырмаш сөйләш. Азатлык радиосы. Төркиядә яшәүче Гали Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның чираттагысы милләт мәҗлесе әгъзаларының язмышына багышлана.
Милләт мәҗлесенең күпчелек әгъзаларының язмышлары ничек булып беткәне мәгълүм түгел, ләкин шунсы билгеле, күпчелек Русиядә кала. Галимҗан Ибраһимов, Газим Касими, Абруй Сәйфи, Сәләхетдин Абнагулов, Гилемдар Баембетов, Шаһит Әхмәдиев, Сәгыйд Янгалычев, Фатих Мөхәммәдьяров, Фатих Сәйфи Казанлы кебек 20 чамасы кеше большевик булып китә. Ильяс Алкин, Гатаулла Баһаветдинов хәрби шураны милләт мәҗлесенә каршы куеп, Кивалиди исә башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәреп, белеп яки белмичә милләт мәҗлесенә зарар китерәләр. Булар һәммәсе милләт мәҗлесе идеалларының тормышка ашмавында зур роль уйный.
Шуны да әйтергә кирәктер. Милләт мәҗлесенең язмышы Русия шартларында демократия принципларына нигезләнгән милли хәрәкәткә урын юклыгын бик ачык күрсәтте. Идел Урал төбәгендә яшәүче татар башкортларының милли теләкләрен тормышка ашырырлык кораллы көчләре булмаган. Зәки Вәлидинең кораллы көрәш юлын сынап та уңышка ирешә алмавы моны исбатлый. Инде әйтеп үткәнбезчә, милли мәҗлеснең бер төркем әгъзалары бу парламентка аны эчтән таркату, яшәтмәү максаты белән кергәннәр. Һәм теләкләренә ирешеп большевиклар партиясе ягына күчкәннәр. Ләкин алар да шулык большевизмның корбаннары булганнар.
Башкаларга килсәк, Максудиның Русиядә калган абыйсы Хади Максуди яки Фатих Кәрими кебек күренекле зыялыларның большевистик Русиядәге тормышлары һич тәйбәт булмаган. Султанбек Мәмлиевне 1920 елда ук атып үтерәләр. Гази Салихҗан узак вакыт төрмәдә яткан сәбәпле тифтан үлә. Шулай ук Мөфти Галимҗан Баруди да 1922 елда Мәскәүдә тифтан үлеп китә. Милли идарәнең мәгариф нәзарәте башлыгы Нәҗип Корбангалиев 1919 елда кызыл террор корбаны була. Малия Назире Алкин басым җәбергә түзә алмыйча 1930 елда Оренбурда вафат була. Милләт мәҗлесе әгъзаларыннан чит илгә кача алганнары Садыр Максуди, Закир Кадири, Гариф Кәрими, Латиф Яушев, Зәйнетдин Гафуров, Фуат Туктаров, Гомәр Терегулов, Габдулла Баттал, Зәки Вәлиди һәм Гаяз Исхакый.
Боларның җидесе төрле илләрдә яшәгәннән соң Төркиягә барып төпләнә. Араларында Милләт мәҗлесе, Төрек татар һәм Идел Урал идеяларын яшәткән бердәнбер кеше Гаяз Исхакый була. Бу идеяларны ул 1929-39 елларда чыгарган Яңа милли юл журналында һәм яңа аның әйдәләве һәм Надир дәүләтнең әнисе Рукия Мөхәммәдиш белән әтисе Ибраһим дәүләт килдинең гамәли катнашы белән Манжуриядә чыккан Милли байрак газетасында пропаганда.
Икенче дөнья сугышы башлангач әлеге идеялар, фикерләр юкка чыккан кебек була. Ләкин 1955 елда Идел Урал Төрекләре исемле журналының ике саны чыгу, Али Акышның шул исемдә берничә әсәр язуы Идел Урал Төрекләре журналының оешманың 1980 елга кадәр нәшер ителүе, Хәзерге заманыбызда инде берничә елдан бирле кабат бу исем белән кешерәк бер оешманың түгәрәкнең эшләп килүе һәм хәтта Татарстанда да яңа бу исемдә вакытлыча газет чыгарыла башлавы бөек идеяның мәгънәви үшәкнең әле сүнмәвен күрсәтә. Тик шунысы бар, бу ышкыннар тоташ бер фикри ялкынга әверелерме билгеле түгел. Хәер, моны бары тик вакыт күрсәтә алачак.
1919 елның 13 декабрендә Коммунистлар партиясе Үзәк комитеты 1918 елның 22 мартында Татар Башкорт Совет Республикасын төзү турындагы карар юкка чыкты дип игълан итә. Хәер, 19 елның 23 мартында Зәки Вәлиди командалагындагы башкорт гаскәрләре большевиклар ягына күчә һәм шул вакытта төзелгән килешү буенча Башкорт автономияле Совет Социалистик Республикасы игълан ителә.
Мусульман комиссариаты 2 майда милләтләр эшләре буенча комиссариаттан мусульман кызыл армиясын төзүгә рөхсәт ала. Чехслова корпусының фетнәсе Вахитов Солтангалиев һәм башкалар өчен яңа фырсат тудыра. Һәм Русия мусульман коммунистларының беренче съезды 1918 елның июнендә Казанда уздырыла. Мусульман хәрби коллегиясе башлыгы итеп Мирсәйит Солтангалиев сайлана. Июльдә бу коллегия карамагында 6-нчы армия составында 50 мең шамасы татар башкорт сугышчысы була. Көнчыгыш фронтында чехословак бүлекләрен һәм колчак армияләрен җиңү, Казанны аклардан азат итү мусульман комиссариаты һәм аның аша Сталин позициясен ныгыта. Яулаган абруеннан файдаланып, Сталин мусульман коммунистлары партиясен тарата һәм 1919 елның башында бөтен мусульман оешмаларын РСДРПның структурасындагы көнчыгыш халыкларының коммунист ойышмалары үзәк бюросында туплай. Мусульман гаскерләрдә турыдан-туры кызыл армияга буйсындырыла.
Икенче төрле әйткәндә, Татар Башкорт Җөмһүрияте турындагы карарны юкка чыгарып, хәтта 1919 елның мартында Башкорт Җөмһүриятен игълан итеп, мусульман комиссариатын көчсезләндерәләр, аның канатын сындыралар. Солтангалиев, Фирдәвес, Госманов, Казаков, Бурундуков, Янбаев һәм башкалар Татар Башкорт Республикасы турындагы карарны юкка чыгаруга каршы чыга, ләкин файдасы булмый.
Татар Башкорт Җөмһүрияте проектының тормышка ашмавы буталчык вазгыят тудыра. 1919 елның мартыннан бирле башкорт автономиясе яшәп килә. Шактый дәрәҗәдә формаль булса да. Татарлар исә һаман да әле үз республикаларына ия була алмый. Бу мәсьәләне хәл итү процесында татар коммунистларын кушмыйлар. Татар автономиясен төзү турында Казан губисполкомы рәисе Хадаровский, халык комиссарлары советы совнарком рәисе Милләтләр эшләре буенча халык комиссары Сталин, Казан губкомы секретары Гордеев һәм Уфа губисполкомы рәисе Ельцин җыелышып сөйләшәләр. Хадарковский татарлар арасында республика белән идарә итү өчен тапшырырлык сәләтле коммунистлар юк, республиканы төзү икътисадны какшатыр, чөнки Казан губернасы 10 миллион пот бодай җитештерә дигән дәлилләр китереп, җөмһүриятне төзүгә каршы чыга. Ләкин Ленин белән Сталин шул булган коммунистлар белән эш йөртербез дип бу фикерне кире кагалар.
Әлбәттә, татар автономияле Совет Социалистик Җөмһүриятен төзү эше шактый ук тайгак, тотрыксыз җирлектә башкарыла. Русларның Идел буенда күпчелекне тәшкил иткән татарларны тормар итәрбез дигән фикерләре һәм теләкләре коммунистларның, шавинистларның һәм демократларның бер үк дәрәҗәдәге диярлек тарихи куркулары һәм шул ук вакытта нәфрәтләре белән аңлатыла. 1920 елның май ахырында ВЦИК рәисе Калинин, Ленин һәм ВЦИК секретаре Энукидзе татар автономияле Совет Социалистик Республикасын төзү турында декретка кул куялар. Җөмһүриятне төзүгә багышланган җыелышта 59 кеше катнаша. Алар арасында Сәйдгалиев, Мансуров, Гайнуллин, Баймбетов, Ибраһимов, Бачков, Дагадов, Рошаль, Гордиев, Конов, Нинотиев, Хәмзин, Денисов, Хадаровскийларны аерым күрсәтергә мөмкин.
1917 елның статистика мәгълүматларына караганда яңа республикада 3,120,215 кеше яшәгән. Аның 8% шәһәрләрдә, калганнары исә авылларда торган. Барлык халыкның 51% татарлар, 39% руслар, 10% башка халыклар тәшкил иткән. Аннан соңгы елларда алып барылган сәясәт нәтиҗәсендә татарларның чагыштырма нисбәте кими барган. Шулай итеп, милләтчеләр барлыкка китерербез дип планнарын корган бөек Идел Урал дәүләте, татар башкорт большевиклары хыялланган зур татар башкорт совет җөмһүрияте барысы да хыял булып кына калган. Бу проектларны гамәлгә кую өчен милләт мәҗлесендә, аннары хәрби шурада, ниһаять мусульман комиссариатында бик нык тырышкан бичара Галимҗан Шәрәфнең Тасасыр тізілгеннен соң, шулай итеп татар жимхуриятының тізілуі, біз татар башқыртлары үшін ғымымен, милли мәселенің хәл ителуі жәхәтіннен, иң мүхим адымнардан бірсі деп язарға мәжбүр болуы, өзі өк бит ғибрәтлі.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.